14 14 24 24.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Gənclərin Verilişi 14-24-dür. Aparıcınız mənəm Rəna. Bugün qonaqlarımızla Azərbaycan gəncləri ilə Avropa gənclərinin əməkdaşlığından danışacağıq. Qonaqlarımız Azərbaycan-Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılı və Avrointeqrasiya Komitəsinin həmsədri Rəşad Şirindir. Xoş gəlmisiniz. Deməli, Azərbaycan-Avropa institutları ilə əlaqəsi təxminən hansı 20 illik bir tarixə malikdir. Sizdən elə hər ikinizdən soruşmaq istəyərdim. Bu 20 illik tarixdə nələr dəyişib?
Tarix məsələsinə gəldisə, gəlin mən danışım biraz. 20 illik tarixdə nə dəyişib? Mən təxminən Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərini iki mərhələyə bölə bilərəm. Birincisi, Azərbaycanın Avropadan daha çox asılı olduğu müddət, mərhələ. İkincisi isə Azərbaycanın xarici siyasətinin daha müstəqil və daha özünü təmin edən bir dövlət siyasəti olduğu mərhələdir. Təxminən bu, birinci Heydər Əliyev dönəminə aid olan müddətdir. İkincisi isə İlham Əliyev dönəmi və Azərbaycana çoxlu neft pullarının gəlməyi ilə bağlıdır. Məsəl üçün, mən bəzi Avropa Birliyi rəsmiləri ilə danışdığım zaman, xaricdə olan görüşlərimdə Avropalılar deyir ki, yəni rəsmi qurumlarda çalışan insanlar ki, Azərbaycan hökumətinə bizim hal-hazırda heç bir təsir mexanizmimiz, təsir rıçağımız yoxdur. Yəni, bu nə deməkdir? İlkin birinci mərhələdə əgər Azərbaycan hakimiyyəti tanınmaq üçün, beynəlxalq tanınmaq üçün, təhlükəsizlik üçün və enerji, deməli, ixracı üçün Avropadan asılı idisə, ikinci dönəmdə daha çox Azərbaycan dövləti və hakimiyyəti özünün müstəqil olduğunu zənn edir, düşünür və ona görə də, məsəl üçün, Avropa ilə münasibətdə biraz daha müstəqil bir siyasət sərgiləyir. Bu nəyidə görünür? Yəni, əvvəllər, deyək ki, Azərbaycan hökuməti daha çox istəyirdi ki, siyasi baxımdan tanınsın, beynəlxalq təşkilatların hesabatları və ya beynəlxalq təşkilatların bəyanatları və ya Avropa dövlətlərinin qərbdən gələn bəyanatlara çox diqqətlə yanaşırdı, çox həssas idi. Bunlar çox böyük rol oynayırdı. Avropa parlamentinin hansısa bir qətnaməsi, Avropa rəsmisinin hansısa bir rəsminin çıxışı və s. Azərbaycanda, Azərbaycan hakimiyyətində çox həssas qarşılanırdı. İkinci mərhələdə bu dəyişməyə başlayır və Azərbaycan elə bil ki, əvvəlki o hörməti artıq, o diqqəti göstərmir Avropa qurumlarına. Belə mən bölərdim, yəni Azərbaycanın indiki münasibətlərini Avropa ilə.
Mən Rəşad bəyin dediklərinə demək olar ki, razıyam və o mərhələni həqiqətən də Azərbaycan yaşayıb. Lakin əlavə eləmək istədiyim bir şey var. Hal-hazırda Azərbaycanın Avropa, xüsusən də ittifaqı ilə əlaqələrini inkişaf elətdirdiyinin şahid ola bilərik. Bu, hansı səviyyədədir? Deməli, əgər kateqoriyalara bölsək, Avropa Şurası daha çox qanunvericilik hissəsi ilə əməkdaşlıq eləyir parlamentlə. Avropa İttifaqı daha çox hökumətlərlə və icra edici strukturla, məhkəmə strukturu ilə Avropa Məhkəməsi və eyni zamanda, belə deyək, vətəndaş cəmiyyətinin işləyən müxtəlif proqramlar da həyata keçirilir. Məsələn, Avropa Hərəkatı o proqramlardan biridir və s. Hal-hazırda Avropa, xüsusən Birliyi ilə Azərbaycan hökuməti arasında bir yaxınlaşma hansı dərəcədə var? Əvvəllər, məsələn, Avropadan gələn bəyanatlara Azərbaycan nə qədər həssaslığına yanaşsa da, Azərbaycanda Avropa ilə bağlı konkret institutlar o qədər də çox deyildi və araşdırmalar o qədər yox idi. İndi ola bilər ki, Azərbaycandan enerji ilə bağlıdır və yaxud da Azərbaycanın Avropanın qonşusu olması ilə bağlı məcburiyyətdən irəli gəlir və yaxud da Azərbaycanı bəyanatlarla idarə eləməyin mümkünsüzlüyündən irəli gəlir. Hansı səbəb olur olsun, Azərbaycanda Avropa ilə bağlı institutların sayı artıb və bu istiqamətdə fəaliyyət proqramları da çoxalıb. Məsələn, yaxın qonşuluq proqramı çərçivəsində Azərbaycana xüsusi diqqətin ayrılmağı, bu istiqamətdə, belə deyək, xüsusən vətəndaş cəmiyyəti ilə işləmə, Azərbaycanda qərarlar qəbul olunarkən onlara müdaxilələr və s. Lakin Avropa Şurası ilə əvvəlki münasibətlər və yaxud da, nə bilim, bəyanatlara münasibətlər falan, onlarda problemlər var, qanunların qəbul olunmasında və s. Bunu həm də ondan izah eləmiyorlar ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bu sahədə müəyyən qədər Avropa ilə bağlı peşəkarlıq da əldə edir. Bilir ki, Avropanın hansı məsələlərdə necə davranıb münasibətləri yaxşı saxlaya bilər. Yəni, ola bilər, onu bilsin. Amma Avropada başa düşür və bu istiqamətdə Azərbaycanda da səylər var ki, Azərbaycan Avropa ilə mütləq yaxınlaşmalıdır, mütləq Avropa İttifaqına can atmalıdır, bu standartları qəbul eləməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu, yəni, dərk eləmiş vəziyyətdədir, bundan qaçmır. Sadəcə, lap
Azərbaycan hakimiyyətinin ən yaxın dostu, onun siyasi məsələlərinə qarışırsa, ölkə içi, ölkə suverenliyi falan. Yəni bu məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti çox şıltaqlı reaksiyalar verir. Bu tək Avropaya yox, bütün məsələlərdə görünür.
Xatırladım ki, efirdə Gənclərin Verilişi 14-24-dür. Aparıcınız mənəm Rəna. Bugün biz qonaqlarımız Ramin Hacılı və Rəşad Şirinlə Azərbaycan gəncləri ilə Avropa gənclərinin əməkdaşlığından danışırıq. Azərbaycan Avropa hərəkatı 5 il əvvəl yaradılmışdı, amma bu günlərdə fərqli yeni fəaliyyətə başlayıb. Ümumiyyətlə bu hərəkat nəyi nəzərdə tutur?
Beynəlxalq Avropa hərəkatı 48-ci ildən Avropada mövcud olub. Avropa Birliyinin genişləndirilməsi üçün yaradılmış bir layihə olub. Bu platforma sonradan Avropa Şurasını yaradıb. Məqsəd isə Avropa hərəkatının öz belə deyək, missiyasını konkretləşdirməsi olub. Bir əsad aladığım kimi, yəni hal-hazırda Avropa hərəkatı konkret vətəndaş cəmiyyətinin üsulları ilə işləyir. Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, Avropa hərəkatının yerli nümayəndəliyi bu günə qədər bu və digər şəkildə aktiv rol oynaya bilməyib. Biz düşünürük ki, bu yaxşı bir platformadır və bunu Azərbaycanda işlək vəziyyətə gətirək. Pribaltika ölkələrindəki kimi olmasa belə, heç olmasa, yəni onun yarısı qədər xidmətləri olsun Azərbaycanın inteqrasiya prosesinə. Hal-hazırda məqsəd odur ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları üçün körpü rolunu oynamaq, Azərbaycan hökumətini və Azərbaycan ictimaiyyətini, xüsusən də Avropaya inteqrasiya prosesində maarifləndirmək və bu istiqamətdə təhrik eləmə, kampaniyaları həyata keçirmək. Avropa gününü Azərbaycanda keçirmək, Avropa ilə bağlı mədəni tədbirlər, iqtisadi platforma ilə bağlı Avropada iqtisadiyyat necədir, müəyyən layihələr həyata keçirmək. Yəni məqsəd Avropanın o nələri varsa o şəkildə xalqa təqdim eləmək ki, indi xalq da sonradan özü qərar verər ki, nə pisdir, nə yaxşıdır, yəni yaxşısını götürər, pisini atar və s. Deməli, ayın 16-sı Azərbaycan-Avropa hərəkatı qurulub qutardı. Mən ora təyin olunmuşam noyabr ayının 28-i 2011-ci. O vaxtdan biz kongresi keçirdik, təşəbbüs qrupu topladıq, kongresli idarə heyəti seçildi, prezident seçildi, nizamnamə qəbul olundu, daha sonra fəaliyyət proqramı qəbul olundu, vitse-prezidentlər, baş katib, baş katibin aparatı, Beynəlxalq Avropa Hərəkatının prezidenti Cənab Zollayın Azərbaycana səfər elədi, onun səfəri proqramı, ondan başqa tədbir keçirdik vətəndaş cəmiyyətinin üsulları ilə, fəxri prezidentləri müəyyənləşdirdik, sayt üzərində işlər gedir, 3 ildə sayt olacaq bu yaxınlarda. Yəni, bütün bu işlərin hamısına, strukturun forması və s. Biz yekunlaşdıra bildik, mart ayının 17-si elan elədi artıq. Yəni, bu çox qısa müddət ərzində, yəni görülmüş işlər oldu, bu müddət ərzində biz hər hansı bir asadi üzvlər götürə bilməzdik. Yəqin ki, aprel ayı boyunca biz asadi üzvləri qəbul edəcəyik. Biz daha çox çalışırıq ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərdiyini bəyan edən qeyri-hökumət təşkilatlarının assosiativ üzv olmasını təmin edəcək.
Avropa gəncləri ilə Azərbaycan gənclərinin əməkdaşlığı necədir?
Mən düşünürəm ki, bütün Avropa-Azərbaycan münasibətlərində ən müsbət, ən faydalı və deyərdim ki, ən məhsuldar əməkdaşlıq sırf gənclərin arasında olan əməkdaşlıqdır. Yəni, mən, məsəl üçün, bu əməkdaşlığın ta başlarından bu işin içində olduğum üçün deyərdim ki, gənclikdə olan o enerji, o həvəs ki var, bir çox başqa insanlarda bu yoxdur, müxtəlif səbəblərdən dolayı. Hökumət münasibətlərində çox ciddi problemlər var. Çünki bayaq dediyim kimi, yəni Azərbaycan hökuməti əslində, yəni prezidentlə başda olmaqla dəfələrlə bəyan etdi ki, məsəl üçün, biz Avropa Birliyinə girmək istəmirik. Çox ciddi mesajlar oldu Azərbaycan hökumət tərəfindən. Bu, əslində, həvəsləndirici mesajlar deyildi. Azərbaycanın Avropaya aid olduğu mesajlar deyildi. Yəni, bunlar çox, əslində, mənim fikrimə çox yanlış mesajlar idi. Amma buna baxmayaraq, məsəl üçün, gənclərdə çox ciddi bir həvəs var bu ünsiyyət ilə bağlı. Avropa universitetlərində oxuyan çoxlu Azərbaycanın gənclər var. Avropada müxtəlif proqramlarla, müxtəlif layihələrlə iştirak edən, orada könüllülər proqramları var bu Avropa könüllülər xidməti, bir çox başqa, yəni sadalamaqla bitməz, çünki həddindən artıq çox, bu hətta Avropa Birliyinin, Avropa Komissiyasının ayrıca bir, belə bir insanlar arası ünsiyyət deməli, konsepti var, human to human contact. Onlar indi bunu vizanın liberallaşdırılması ilə təmin etməyə çalışırlar, həm də yəni Avropa tərəfdən belə tendensiyalar var ki, onlar çalışırlar ki, cəmiyyətlər, insanlar daha çox ünsiyyət qursunlar. Yəni, bu müxtəlif proqramlar vasitəsilə ola bilər. Tələbə, mübadilə proqramları, müxtəlif orada staj imkanları Avropa təşkilatlarında və s. Mən deyərdim ki, yəni Azərbaycanda gənclərin bu işin içində olmağı çox ciddi bir aparıcı qüvvədir. Ramin Bəygilin bu işlə məşğul olmağa başlamağı mənim üçün çox sevindirici oldu ki, belə aktiv insanlar, bacarıqlı insanlar bu işə girişirlər. Yəni, burada Sadəcə diqqət eləmək lazımdır o müstəqillik məsələsinə. Cəmiyyətdəki, dövlətdəki müxtəlif siyasi qüvvələrdən müstəqil, neytral, amma eyni zamanda hamıya aid ola bilən bir siyasəti izləmək. Avropa hərəkatı və ya hər hansısa bir Avropa, bizim İnteqrasiya Komitəsi və s. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini xitab edə bilməlidir. Cəmiyyəti tamamını əhatə edə bilməlidir. Gənclərin rolu da oradan da, yəni burada çox böyükdür. Çünki yəni burada bəzi texniki məsələlər var. Yəni məsəl üçün dil bariyeri var, biraz daha yaşlı insanlarda networking, yəni əlaqələr qurmaq məsələsi biraz daha çətindir. Ona görə gənclər bu prosesdə çox əvəz olunmaz böyük rola sahibdirlər.
Bir məsələ də var ki, Azərbaycan gənclərinin bu inteqrasiya prosesində iştirakına negativ bir qiymət də, yəni belə deyək, verilə bilər ki, bundan ibarətdir ki, məsələn, Avropada gedib gəlmiş və yaxud da Avropaya inteqrasiyanın tərəfdarı olan və yaxud da hər hansı bir stereotiplərdən uzaqlaşmaq problemi yaşayır bəzən Azərbaycan gəncləri və bunu yaşadırlar, bunu danışırlar. Bu qalır ki, yəni da ki, Avropanın bir yax, da dediyim, yəni pisini atıb yaxşısını götürmək, nə bilim, Avropada filan-filan pis şeylər var. Pis şeylərin qabardılmasının, belə deyək, təbii ki, çox müsbət, yaxşıdır Azərbaycan gəncləri Avropaya can atır. Amma müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif, belə deyək, stereotiplərdən bu inteqrasiya tam olmur. Xüsusən də insanlar, tutaq ki, Avropanın bəzi vacib dəyərləri var ki, o dəyərlərə insan inkişafı nəticəsində çatıb. Azərbaycan insana o inkişaf periodunu unudaraq birbaşa o məsələyə baxmağa çalışır, gənclər xüsusən də. O səbəbdən də, yəni ki, burada baxdığımız təqdirdə çox pis bir mənzərə də yarana bilir. Təəssüflər olsun ki, yəni bu mənzərəni də qabardan propaganda vasitələri olur. Telekanallar və yaxud da media bunu qabartmağa çalışır, bu hissəsini daha çox göstərir. Amma ümumilikdə baxsaq, təbii ki, Azərbaycan gəncləri daha aktivdir və daha çox bu istiqamətdə can atır. Onlar Avropada oxumaq üçün öz valideynlərini buna təhrik eləyir. Azərbaycan valideynlərinin böyük əksəriyyəti öz övladının Avropada oxumasından maraqlıdır. Avropaya qərb təhsilində yiyələnməsində maraqlıdır. Amma o gənclər ora gedəndə və yaxud da onlar o qədər negativ informasiya ilə gedirlər ki və orada da negativi axtarırlar. Məsələn, Avropada olan insanların əksəriyyəti, yəni Avropa haqqında çox pis şeylər danışmaqda maraqlı olurlar. Yəni, getdik, gördük də söhbətlər. Ona görə biz çalışırıq ki, o kimi propagandalar, o kimi yəni təbliğatlar, xüsusən də yəni gözdən salmaya hesablanmış. Bunu təbii ki, maraqlı olanlar Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasına maraqlı olmayan qüvvələr ola bilər ki, yəni onlar düşünürlər ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiyası onların Azərbaycandakı maraqlarına zərbədir filan. Yəni onların istəyidir və bu da müəyyən mənalarda problem kimi qabarır. Bu problemin həlli üçün də təbii ki, həqiqəti qabartmaq lazımdır. Həqiqətən də orada olan gənclər ora sevərək gedib və oradakı təhsilindən də məmnundur. Sadəcə hansısa bir səbəbdən, xüsusən də stereotiplərdən, xüsusən də yəni dəyişmək qorxusundan, xüsusən də yəni ictimai qınaqdan qorxaraq İctimai qınaq kimi ifadələrə üstünlük verir. Yəni, ictimaiyyətin əksər insanların fikirlərinin üst-üstə düşən fikirlərə üstünlük verir.
Xatırladım ki, efirdə Gənclərin Verilişi 14-24-dür. Aparıcınız mənəm Rəna. Bugün biz qonaqlarımız Ramin Hacılı və Rəşad Şirinlə Azərbaycan gəncləri ilə Avropa gəncləri əməkdaşlığından danışırıq. Elə yeri gəlmişkən əməkdaşımız Turan Yusifova sorğu keçirib və gənclərə Avropanın pisi nədir, yaxşısı nədir sualını verib. Gəlin eşidək.
Avropanın pisi məncə, cəmatın biraz açıq-açıq yeməkdir, yəqin ki, bizdə elə şeylər yoxdur. Yaxşı da ki, rüşvət yoxdur da, yəqin.
Avropada çox azadlıq olduğu üçün, insan hüquqları orada çox güclü olduğu üçün, məncə bu cəhətlər daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, Avropada çox cəhətlər yaxşıdır. Məsələn, nizam, insan, səliqə. Amma Avropanın pis cəhətləri isə yalnız İnsanların çox həddindən açıq olmasıdır.
Sizcə Avropanın pisi nədir, yaxşısı nədir?
Onu demək biraz biz sıxır, amma xalq gözü görür də hər şey.
Avropadan bir keçini götürməməliyik.
Keç
bizə bir özümüz, özümüz necə bilirik, yəni şeyin çəkməliyik. Yəni.
Avropanın pisi yəqin ki, hər şey öz istədiyi kimi eləməkdir. Mənim yaxşısı da odur ki, hər şey inkişaf elətdirir.
Yaxşısı təhsil sistemidir. Pisi də ki, nə bilim. Bizim mentaliteti qalsa daha yaxşıdır da.
Mən deməzim görürsən pisdir. Bəlkə də bizə elə gəlir ki, pisdir. Daha yaxın tanış onda görür ki, orada heç çox pis bir şey yoxdur.
Sorğumuzu eşitdik, xatırladım ki, efirdə 14-24 verilişidir və qonaqlarımız Avro İnteqrasiya Komitəsinin həmsədri Rəşad Şirin və Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılıdır. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə Azərbaycan Avropaya nədə inteqrasiya eləyib?
Azərbaycan Avropaya çox şeydir inteqrasiya eləyib. Avropanın xüsusən də yəni mədəni tərəfləri, opera olsun, yəni belə deyək, idmanla bağlı sahələr olsun, musiqi ilə bağlı digər sahələr olsun. Yəni, bunlar Azərbaycanda çox geniş yayılır və heç də Azərbaycan insanı bunu özünə yad bir ünsür kimi qəbul eləmir. Hə, deyə bilərik, mənim muğamım var, nə bilim nə var, amma ona da yox demir. Zədən Avropada Azərbaycan muğamına yox demir. Ona görə, yəni, mədəni cəhətdən inteqrasiya daha genişdir, nəinki digər sahələrdə. Ən çox bunu qiymətləndirərdim. Siyasi baxımdan Azərbaycan qanunlar səviyyəsində belə olsa, nə bilim, görüntüdə belə olsa, çalışıb ki, hər zaman Avropadakı standartları tətbiq eləsin. Müəyyən mənada bu belədir. Son vaxtlar Azərbaycan çox sayda iqtisadi müqavilələr imzalayır. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlara qoşulur və s. Yəni, bu da gələcək iqtisadi standartlar, amma realda, real mənzərədə mədəniyyət daha qabaqdadır, nəinki iqtisadi və siyasi reallıq, həqiqətlər. Ona görə Azərbaycan daha çox ictimai mədəni inteqrasiyası daha yüksək səviyyədədir və Azərbaycan hər hansı bir valideynin də övladını təhsil Avropaya göndərməsi də mədəni bir aktdır, yəni təhsil səviyyəsinin yüksək olmasından. O düşünür ki, orada təhsil alacaq, gələcək burada, hər hansı bir banyoda işləyəcək və yaxud da dil biləcək, neyinəcək. Yəni, heç bir valideyn düşünmür ki, övladın gedəcək, orada oxuyacaq, gələcək, Azərbaycan siyasətini və yaxud da iqtisadiyyatının filan çatışmamazlıqlarını düzəldəcək və s. Yəni, daha çox mədəni nöqtəyə nəzərdən seçilir Avropa. Və tənqid olunanda da Avropa daha çox mədəni nöqtəyə nəzərdən tənqid olunur. Məsələn, siz diqqət etmişsinizsə, Avropada filan mədəni çatışmamazlıqlar, nə bilim, oğul evə girir, ataya bir şillə vurur, nə bilim, nə, yəni bu kimi yalan məlumatlarla daha çox mədəni, çünki mədəni nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan daha çox Avropaya inteqrasiya olunur. Azərbaycanda opera və yaxud da digər, belə deyək, Avropadan musiqi janrları gələndə, rock gələndə və s. Azərbaycanlılar onu heç də real dışlamayıblar, real, yəni inkar etməyiblər. Hə, yəni kimsə internetin qabağında anasına və bacısına daha çox sadiq olduğunu, namus qeyrətin üstündə oturmadığını, başına qoyduğunu düşünür filan, onu yazır, ifadə edir, amma real həqiqətdə heç kim gedib hər hansı bir rockçunu güllələməyib, nə də yəni balet oynayan bir insan. Daha çox mədəni.
Hələ ki, güllələməyib. Azərbaycan başqa postsovet ölkələri ilə birlikdə, yəni Orta Asiyanın kənarında qoysaq, Avropanı Azərbaycan siyasətçiləri, hökumət olsun, müxalifət olsun, vətəndaş cəmiyyətində olan insanlar olsun, media. Avropanı bir, belə əgər deyəmək mümkündürsə, gravitasiya mərkəzi hesab edilir. Yəni, bir cazibə mərkəzi hesab edilir. Bizim bütün danışdığımız şeylər, hətta məsəl üçün bizim burada bu dəqiqə diskussiyamızda, biz bir çox hallarda Avropa istinad edirik. Məsəl üçün, Almaniyada filan şey baş verir. Norveçdə nefti hökumət daha səmərəli istifadə edir, bizdən fərqli olaraq. Hollandiyada küçələri şampunla yuyurlar. Eləcə də siyasi institutlar baxımından. ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Komissiyası, Avropa Birliyi. Yəni, məsəl üçün, Qazaxıstan üçün və ya Qırğızıstan üçün bu biraz artıq daha az imkandır. Azərbaycan üçün daha çox imkandır. Daha böyük imkandır. Coğrafi yaxınlıq, proximity deyirlər. Fiziki olaraq yaxın olmaq. Fiziki olaraq yaxın olmaq bir çox baxımlardan çox ciddi cazibə ortaya qoyur. Demokratikləşmə baxımından, siyasi institutların qurulması baxımından və s. Və təbii ki, əgər Azərbaycanda neft olmasaydı, Azərbaycanın bugün Avropa inteqrasiyası çox daha fərqli olardı. Məsələn, Gürcüstan hökuməti, onlar başa düşürlər ki, Gürcüstanın həyatda qalmağı üçün, ayaqda qalmağı üçün ciddi bir iqtisadi prioritetləşdirməyə ehtiyacı var. Və onlar düşündülər ki, bu turizm olmalıdır. Məsəl üçün, deyirlər ki, ora daha çox Avropadır. Bu həm də ona görədir ki, Gürcüstan prioritet olaraq turizm qoyubdur və hədəf götürür Avropa turizm, qərb turistini. Və qərb turistini hədəf götürürsənsə, sən ortamı elə düzəltmərsən ki, Avropalı gələndə hiss eləsin ki, o Avropadadır. Yəni, bunlar təbii ki, həm iqtisadiyyatla, marketinglə, strategiya ilə bağlı olan şeylərdir. Gürcülər bunu oturub düşünmək. Çünki Azərbaycanın nefti çox olduğu üçün prioritet nefti. Yəni, fərq bundan ibarətdir. Və bu, Avropalılaşmaya, modernləşməyə təsir edən bir faktordur. İnsanların düşüncə tərzini və həyat tərzini dəyişən bir şeydir. Çünki neft olan ölkələrdə insanlar yetkidə tənbəlləşirlər. İnsanlar ağıllı, yəni zəka baxımından itiləşmir zəka. Təbii motivasiyalar çox, çox önəmlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanın nefti var.
Azərbaycan dövləti bəyan edir ki, biz çox varlıyıq, bizim neftdən pulumuz gəlir, biz özümüz hər bir şeyə qadirik, heç kimə heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Yəni, bu görüntünü yaradıblar, dəfələrlə deyiblər və bu artıq öz real bəhrəsini göstərir. Ne mənada? Biz hansı bir tələbə Avropada oxumaq üçün müraciət edir ki, belə deyək, qrant alsın mı, nə bilim, müxtəlif burslar alsın. Ona deyirlər ki, sənin ölkən də bizdən varlıdır. Ölkə hər il 5000 adam göndərir. Ölkə hər il, nə bilim, onu eləyir, bunu eləyir və s. Yəni, bununla yəni ona nail olunub ki, Azərbaycanda həqiqətən də, yəni bu müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qurulması, müstəqil insanların gedib özü oxuyub gəlməsinə belə deyək, bir süni sədd yaranıbdır. Nəticədə nə olur? Məsələn, əvvəl indi Rəşad Şirin deyəcək ki, mən özüm öz hesabıma getmişəm, oxumuşam, gəlmişəm filan. Artıq bu bizdən sonra gələn nəsil bunu deyə bilməyəcək. Mən öz hesabıma getmişəm, oxumuşam. Yəni deyə biləcəkdir, çox kəsim deyə bilməyəcək. Yəni Gürcüstandakı kimi gənclərin, xaricdə oxuyanların 90% bunu deyə bilməyəcək. Yəni insanlar artıq o pulu ya valideynlərindən almalıdır, ya Azərbaycan dövlətindən almalıdır və o özünü Azərbaycan dövlətindən asılı hesab eləyəcək bütün hallarda. Yəni bunun paralelində, yəni mənə elə gəlir ki, bu heç də yaxşı görüntü olmadı. Birincisi bu Azərbaycan gənclərinin daha çox gəncin xaricdə təhsil almasına mane olur. İkincisi bu Azərbaycana əlavə investisiyanın daxil olmasına mane olur. Yəni təsəvvür edin ki, bizdə QYT şurası yaradılıb və hər kəsə qrant verdiyini bəyan eləyir və bütün QYT-lərdə qrant verir. 6000 6 aya. Yəni bu il hər kəsə veriblər 6000 6 ay. Yəni bu bilirsiniz nədir? Yəni bir nəfərin 6 aylıq əmək haqqı deməkdir də. Yəni get, yəni çekləri hardan tapsan da 6 ay əmək haqqı. Yəni adınla qoyublar ki, biz bütün QYT-lərə qrant özümüz veririk, siz lazım deyilsiniz. Yəni nəticədə ölkəyə həm investisiya gəlmədi, həm vurdum bədbax elədim bu QYT-ləri, həm yəni bu sistemin bu şəkildə qurulmağı təbii ki, yəni rahat yerində oturan və neft vəsaiti hesabına bu sistemi quranlar üçün çox yaxşıdır və onların işinə yarayır da. Amma Azərbaycanı götürəndə, Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan, yəni onların ifadələrini desək, buna zərbə vurur.
Ramin, sizin deməli Azərbaycan Avropa hərəkatında Avroviziya ilə bağlı bəyanatınız olmuşdu. Hə. Və orada var idi ki, bəzi ölkələr Azərbaycan Avropa inteqrasiyasını yəni istəmirlər. Soruşmaq istəyirəm, kimlərin gözü bizi götürmür?
Hizbullahın Təbriz rəhbəri var. Ayətullahlardan biridir. Bu çox ciddi hesab olunur, yəni terror dünyasında. O demişdi, Eurovision Azərbaycanda keçirilsə biz buna nə edəcəyik və yaxud da nə bilir. Ümumiyyətlə bu məsələyə Azərbaycanda bir mənalı baxış var məncə. Kimsə nə isə deyə bilər, o qıcıq ola bilər, amma hər kəs başa düşür ki, olimpiadanın SSR-də keçirilməsi SSR-ni dəyişdirən faktorlardan biri oldu. Hər kəs bilir ki, Beatles qrupunun cırıq cinsləri SSR insanına nə qədər təsirlədi. Və biz Avropa inteqrasiyasından danışırıqsa, biz tərəfdar olmalıyıq ki, Eurovision Azərbaycanda keçirilsin, olimpiada Azərbaycanda keçirilsin. Bütün bunlar qapıların açılmağıdır dünyaya. Dünya insanı gəlsin, görsün ki, deyilən kimi deyil də. Yəni deyirlər ki, bizim milyardlarımız var, hər şeyi özümüz eləyirik. Bu Azərbaycanda hər kəs belə deyək, ən bahalı maşında gəzir. Siz yəni ki, Azərbaycanı tanımırsınız falan. Qoy gəlsinlər, görsünlər real vəziyyəti də. Yəni ona görə Eurovision Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın həqiqi tanıtımı biz nəyə deyiriksə onun üçün şansdır. Çox maraqlı adamlar var ki, Azərbaycanla qərbi münasibətlər korlansın. Və nəticəsində Azərbaycan Belarusiya kimi, nə bilim, Şimali Koreya kimi öz içinə qapanmağa başlasın. Biz daha çox marağında olmalıyıq ki, Avropanın Azərbaycan münasibətləri yüksək səviyyədə olsun ki, bir üç dənə kişi oradan gəlib desin ki, belə olmaz, belə olar falan. Uşaqlar getsinlər, oxusunlar, görsünlər necə olar. Yəni bu çox vacib məsələ, inteqrasiya çox vacib məsələdir. Yəni bu məsələdə çox nəzərə həssas olmaq lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti ilə Avropanın münasibətlərinin korlanmasına yox, münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasına can atmaq lazımdır ki, o münasibətlər yaxınlaşanda o üz-üzdən keçmir məsələsinə çevirilsin. Heç olmasa, yəni desin ki, də belə dost məsləhəti kimi görsün.
Rəşad, sizcə ümumiyyətlə Avropa Azərbaycanda hansı nüfuza malikdir? Avropanın Azərbaycanda necə sözü keçir? Həmçinin də Azərbaycanın Avropada necə sözü keçir?
Azərbaycan Avropa enerjisini verdiyi üçün bu indi Avropada çox müzakirə olunur hal-hazırda. Xüsusilə Almaniyada çox ciddi bir hərəkət var. Çox bir belə yanaşma dəyişikliyi var ki, hətta Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi Bakıda olarkən bu haqda danışdı ki, biz bu ölkələrdə sadəcə hökumətlərlə işləməməliyik. Və Ərəb baharı göstərdi ki, əslində sadəcə hökumətlərlə işləyəndə sonunda çıxılmaz bir vəziyyətdə qalırsan. Dolayısıyla o böyük ölkələrin bu kiçik ölkələrə təsir mexanizmləri azalır. Əslində öz maraqları baxımından deyir ki, biz cəmiyyətlərlə də işləməliyik, siyasi partiyalarla, müxalifətlə işləməliyik. Çünki alternativ liderlər, yəni potensial liderlər həm də o cəmiyyətdədir ki, olmadı elə, oldu belə variantı. Məsələn, Almaniyada mən bunu ilə çox qarşılaşdım. İnsanlar bu haqda danışırlar, ciddi-ciddi danışırlar. Amma Rusiya ilə olduğu kimi Azərbaycanla da enerji asılılığı sindromunu yaşayırlar Avropalılar. Avropa üçün enerji çox önəmlidir və Azərbaycanın enerjisi müəyyən baxımdan Avropanın müəyyən ehtiyaclarını qarşılayır. Ona görə bu məsələdə biraz daha dilləri qısadır, belə deyək. Avropanın Azərbaycanda hansı təsiri var? Mən elə gəlir ki, nə qədər də pis rejim olsa dünyada, məsəl üçün, Birma rejimini götür və ya Şimali Koreya rejimini götür, heç bir rejim əslində heç vaxt iddia etmir ki, o insan haqlarını pozur doğrudan da. Hamısı deyir ki, yox, biz pozmuruq, bunlar hamısı yalandır, bu adamları biz ona görə tutmuruq ki, bunlar hökumətə qarşı danışır, biz ona görə tuturuq ki, bunlar nəşə çəkir, bunlar əyyaşlıq eləyir, xuliqanlıq eləyir, biz ona görə tuturuq bu insanları. Yəni, heç bir rejim istəməz əslində ki, dünyada onu pis tanısınlar. Eləcə də Azərbaycan hökuməti. Azərbaycan hökuməti öz imicinə, öz reputasiyasına düşkündür əslində. Sadəcə son dönəmlərdə neft biraz baş gicəlləndirmə effekti yaradıbdı. Yəni ki, hökumətdə olan insanlar özlərini çox həddindən artıq güclü sanırlar və s. Neftin pulunun gətirdiyi bir özünə güvən şeyi var, sindromu. Avropanın Azərbaycan hökuməti üzərində sırf bu imic məsələsi ilə bağlı, yəni Almaniyada, nə bilim, İrlandiyada, İslandiyada bir balaca bir qəzetdə Azərbaycan haqqında məqalə çıxanda hökumət dərhal ona reaksiya verir. Çünki bu beynəlxalq imic məsələsində həssasdır. O körpüləri yandırmaq istəmir hökumət. Bugünün sabahı da var, düşünürlər əslində. Yəni çox rasional yanaşmadır bu. Yəni nə qədər də şey olsa, yəni bunun bir dayanan yeri var. Məsəl üçün əgər Hillary Clinton, Barack Obama xahiş edirsə ki, bloqerləri buraxmaq lazımdır. Yəni əvvəl-axır bunlar buraxılır. Yəni ki, məsəl üçün Misirdə Mübarəkin vaxtında bir dənə bloqeri tutmuşdular. Daha kim qalmadı gəlib ağız açmayanda Mübarəkə? Clintondan tutmuş, hamı. Mübarək dedi ki, yox, yəni buraxmadı. Avropanın çox böyük təsiri var əslində. Mədəniyyət, həyat tərzi, təhsil.
Rəşad bəy çox biraz Avropanın gücünü neft pulları ilə müqayisədə çox küçülmüsədir. Yox, Avropanın həqiqətən də biraz o qədər də deyil. Yəni, çox ciddi gücü var və ondan da qorxur. Bütün rejimlər o cümlədən də azıbca. Məsələn, hə, neftin puluna allanıb deyə bilərlər kim nə yazır, kim nəyini yer, cavabın verəcəyi özümüz bilərik falan. Amma içində bir də narahatlıq var. Çünki o imkanlar, yəni başqa ölkələrdə də var idi və onların aqibətini gördük. Yəni, X günü gələndə orada heç bir faktor rol oynamır. Yəni, dost lazım olur. Yəni, hamı ilə düşmək olanda, dost tapmayanda artıq sən məğlub olursan avtomatik. Bu bir. İkincisi də ki, Azərbaycanda böyük pulların olmağının səbəbi həm də Avropanın o nefti almağıdır. Və bu çox böyük də rol oynamır Avropa bazarında. Avropa Azərbaycanla bağlı çox sərt qərarlar verməyə başlasa, o cümlədən Amerika, yəni BP falan Azərbaycanda ofislərini bağlasa, getsə, Azərbaycan hesab eləmir ki, o nefti yenə sata biləcək və yaxud da əvvəlki pulları ala biləcək. Azərbaycan nə Rusiya, nə İrana eyni cür yanaşa bilməyəcək. Rusiya Azərbaycanın nefti 10 dollara alar, deyər ki, 10 dollarda falan şeyə xərcləyəsən. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bilir, çünki ondan asılı oldunsa Rusiyanın davrandığı ölkələri görmüş, necə davranırlar. Amma Avropa daha mədəni davranır, daha yaxşı davranır. Hər kəs çalışır ki, partnyoru Avropa olsun. Avropadan Azərbaycan öz asıllığını bilir, yəni ki, savağı var bunun və yaxud da yəni nefti məndən Avropanın almağına gözəldir, bazar standartlarını bilir, mədəni şəkildə masa arxasında oturur, danışır. Bugün Azərbaycan mühitinə Avropanın təsiri. Azərbaycan prezidenti bəyan eləyə bilər biz Avropa Birliyinə üz olmaq niyyətində deyil, çünki bunu qeyri-real görüb bəyan eləyə bilər. Amma həm də Azərbaycan ona imza atdı ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə assosiativ üzv kimi qəbul olunmasına razıdır. Sən assosiativ üzv olmaq nə deməkdir? Yəni Avropa İttifaqına üzvülük üçün prosedurdur. Yəni bu prosedura gedir. Yəni bu dediyin söz nə idi, etdiyin nə idi? Demək ki, Azərbaycan həqiqətən də Avropa Birliyinin üzvü olmağa maraqlıdır. Təsəvvür edin ki, neft pulları qutardı, Azərbaycan batır. O məqamda Azərbaycanı kim xilas edə bilər? Avropa Birliyi. Necə ki, öz üzvü Yunanıstanı xilas edir, Portuqaliyanı xilas edir və s. Yəni bunu düşünərəkdən bilirlər ki, özlərinə lazımdır. Yəni hər şeydən əvvəl. Buna görə Avropa ilə heç də Azərbaycan sadəcə buna nail olmaq amma mümkündür. Münasibətləri korlamaq. Mümkündür. Azərbaycan hakimiyyəti istəmir. Çünki bu onun üçün çox böyük itkilər deməkdir.
Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Belə əziz dinləyicilər, bugün biz Azərbaycan gəncləri ilə Avropa gənclərinin əməkdaşlığından danışırdıq. Qonaqlarımız Ramin Hacılı və Rəşad Şirini idi. Aparıcınız Məydim Rəna. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda fərqli mövzu ilə görüşünüzə gələcək. Hələlik. 14 24 14 24 14 24
Gör.